Suntem în ultimul capitol din Epistola către Evrei, un capitol aplicativ și practic la tot ceea ce înseamnă învățătura din epistola aceasta. Și când citim un asemenea paragraf, ne întrebăm care e legătura dintre ideile care par mai degrabă desfăcute, rupte aici decât la oaltă. Ceea ce unește aceste versete este faptul că credința mântuitoare era sub asaltul învățăturilor străine. Așa cum se ruga fratele Nelu mai devreme, trăim vremul tulburi în care credința este atăcată. Așa ar fi putut spune și scriitorul biblic. Așa spunem noi astăzi. Credința mântuitoare la care face referire epistola către Evrei este asaltată de învățături străine, ne spune textul acesta. Și pentru că este asaltată de învățături străine, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi cheamă pe cititorii epistolei să privească în urmă la oamenii care le-au adus cuvântul lui Dumnezeu, să privească în sus la Hristosul înviat și lucrarea Lui și să privească înainte la cetatea cerească, la ceea ce așteaptă. Și în felul acesta să fie gata să persevereze cu orice preț pe drumul credinței. Problema este în ziua de astăzi că mult prea multe biserici sunt gata să renunțe la rigurozitatea învățăturii cuvântului lui Dumnezeu, la seriozitatea predicării cuvântului și preferă mai degrabă gusturile personale sau preferințele personale în locul a ceea ce învață Scriptura. Noul Testament este extrem de clar, de precis, cu privire la învățătorii mincinoși, la învățătorii falși, la învățătura falsă sau străină, cum o numește textul de astăzi. În predica de pe munte, Domnul nostru Iisus Hristos a spus să luăm seama bine la lupii răpitori care vin îmbrăcați în păstori, în oi și care rup turma. În mijlocul predicii pe munte să spui lucrul acesta. După roadele lor îi veți cunoaște, se referă nu doar la faptele lor, ci și la învățăturile lor. Ce rodește învățătura lor? Ce fel de roade aduce? Apostolul Pavel, în toată lucrarea lui și în epistole, face referire la învățătorii mincinoși, în mod special atunci când i-a chemat la Milet pe prezbiterii din Efes, îi previne și le spune, din mijlocul vostru se vor ridica oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, lucruri care vor strica biserica, vor lovi biserica. În Galateni, în Coloseni, în Timotei, în Tit, în toate epistolele acestea, sunt texte întregi care vorbesc și previn cu privire la învățătorii mincinoși sau falși, la învățăturile stricăcioase. Apostolul Petru spune același lucru și vorbește despre oameni care s-au dat drept creștini, dar care s-au întors la lucrurile pe care le-au lepădat și le-au lăsat și le învață pe acestea. Ioan spune același lucru în epistolele lui și în Apocalipsa. Iuda spune același lucru și scrie o epistolă întreagă în care previne cu privire la acești oameni. Acum, textul biblic din Evrei nu ne oferă detalii cu privire la învățăturile străine care atacau biserica. Nu știm precis care sunt, dar sunt clare în atacul pe care îl au asupra bisericii. Pot să fie diversele reguli evreiești, despre care a scris deja, sau influențe păgâne care vin asupra creștinismului, o seamă întreagă de reguli pe care oamenii le aduceau și înlocuiau cuvântul lui Dumnezeu. Un mare comentator biblic a trăit înainte de 1900, a spus în felul următor: câinele care nu latră și ciobanul adormit sunt cei mai buni aliați ai lupului, hoțului și tâlharului. Să nu atragi atenția asupra învățăturilor mincinoase, asupra învățătorilor falși, să te faci că nu-i vezi, să taci, înseamnă să devii aliat al lupului, al hoțului și a tâlharului care nu cruță turma. Învățătorii mincinoși, să știi că nu sunt imediat văzuți în felul acesta. Ei sunt oameni care cunosc, care știu, care au lipici la oameni, care au puterea și priceperea de a manipula și de a introduce cu multă subtilitate, cu multă abilitate, învățăturile străine. În contextul acesta, cum am putea să ne ancorăm și în ce anume ca să nu fim victime ale acestor învățături străine care atacă credința mântuitoare? Credință pe care am studiat-o în această epistolă și pe care suntem chemați să trăim cu credincioșie până la capăt. Textul biblic ne cheamă să ne ancorăm în credința conducătorilor spirituali, în centralitatea persoanei și lucrării Domnului nostru Iisus Hristos și în cetatea cerească care ne așteaptă. Ne atrage întâi de toate atenția asupra conducătorilor spirituali. Spune în versetul 7: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Conducătorii spirituali, mai mari voștri, la care face referire textul, sunt cei din trecut. Nu mai erau acum în viață. E adevărat că acest capitol se referă și la conducătorii spirituali în viață. Dacă vă uitați în versetul 17, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Sau versetul 24, la sfârșit: spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. În aceste versete se referă la conducătorii spirituali în viață. Erau în mijlocul lor. În versetul 7 se referă la cei care au fost înainte. Erau acum la Domnul. Oamenii aceștia sunt cei care au modelat credința înaintea lor. Oamenii aceștia sunt oameni care au perseverat pe cale. Când textul spune aduceți-vă aminte de ei, forma gramaticală sugerează să o faci în mod repetat. să-ți aduci și să-ți aduci și să-ți aduci aminte de acești oameni. Versetul acesta sugerează că îmi prospătez necontenit pentru tine ceea ce au fost ei atunci când au slujit cu credincioșie. Credința mântuitoare, așa cum o prezintă epistola aceasta, credința care duce la mântuire, a fost pentru acești oameni nu doar conformarea cu niște reguli de viață sau integrarea într-un sistem religios. Credința aceasta a fost pentru ei o convingere care le-a modelat viața. Oamenii aceștia au predicat și au practicat ceea ce au predicat. Au perseverat în ceea ce au crezut și au mers până la capăt. N-a fost pentru ei o profesie, a fost chemarea lor din partea lui Dumnezeu de a sluji. Au făcut-o cu toată curăția cugetului lor, a vieților, n-au compromis adevărul predicat și nu l-au compromis printr-o viață trăită ușuratic, ci l-au dovedit trăind frumos până la capăt. Oamenii aceștia au predicat cuvântul lui Dumnezeu. Așa spune versetul 7 de aici. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul, v-au predicat cuvântul lui Dumnezeu. Repet, avem astăzi de-a face cu biserici și amvoane unde nu mai este predicat cuvântul. Glumele, prezentarea tip talk show, adică spectacol în care purtăm dialog, a înlocuit propovăduirea cuvântului. Afirmații care se pare relevante, dar care n-au suport cu adevărat biblic, au înlocuit predicarea cuvântului. Rezultatul este că oamenii nu mai cunosc Scriptura și filozofează pe marginea ei. Sau își caută argumente pe marginea ei. De aceea, bisericile devin victime ale celor care aduc învățătură străină. Victime sigure ale lor. Versetul acesta sugerează că e de dorit să ne uităm la biografiile oamenilor evravioși și credincioși până la capăt. Să iei Sfânta Scriptură și să te uiți la biografia unui om, a lui Dumnezeu. Fratele Dan a citit în dimineața aceasta, în lumina studiului Bibliei pe care îl avem, pentru rugăciune, un paragraf din viața lui Ilie. Un om care cade în depresie după un mare succes. E atât de epuizat încât își dorește să moară. Se simte atât de abandonat și singur încât simte că nu mai poate lupta. Și când citești asta în viața lui și vezi că e ca și tine, îți dai seama de ce Iacov ia un astfel de exemplu mai târziu și va spune Ilie, care era supus acelora slăbiciuni ca și noi. Era om ca și noi. S-a rugat fierbinte și Dumnezeu l-a ascultat. A crezut lucrul acesta și l-a ascultat Dumnezeu. Așa că zice, roagă-te și tu. Ești ca el. El e ca și tine. L-a ridicat Dumnezeu, l-a întărit Dumnezeu. L-a binecuvântat să transfere lui Elisei slujirea mai departe. Citește biografiile biblice. Citește biografiile serioase ale oamenilor lui Dumnezeu care au dovedit în caracter și slujire că au rămas credincioși până la capăt și credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Două volume sunt extraordinar de necesare și ar merita să le citești. Lumini peste viacuri. Fratele Pit Popovici a adunat și în primul volum și în al doilea biografii scurte ale unor oameni mari pe care i-a avut Dumnezeu în istorie. Caută cărțile. Lumini peste viacuri. Te ajută mult. Citește-le, roagă-te, cere lui Dumnezeu să fii un astfel de om. Nu te lega de vedetele momentului. Nu te lega de vedetele momentului. N-au trecut încă testul credincioșiei față de cuvânt, a curăției până la capăt și a încheierii frumos a lucrării lui Dumnezeu. Vei fi extrem de dezamăgit dacă te legi de cei care sunt vedete ale momentului. E plin internetul de ele. WhatsApp-ul arde cât te trimitem noi. În loc să ne legăm de lucrurile serioase ale cuvântului lui Dumnezeu, de oamenii care au dovedit în timp credincioșia. Acești oameni sunt sub atacul unor învățători, impresionanți. Nu s-ar lipi învățătura dacă n-ar impresiona învățătorul. Lor le scrie și spune, legați-vă de cei din trecut, uitați-vă la ei, la greutatea învățăturii și a vieții lor. Uitați-vă cum au rămas consecvenți, deși la rândul lor s-au confruntat și ei cu vremuri grele ca și voi și cu învățături străine ca și voi. Învățați de la acești oameni, ancorați-vă în acest fel de credință care merge până la cap. Urmați-le credința, ancorați-vă în asta. Dar se întâmplă ceva. Oamenii aceștia mor. Pleacă. Își încheie lucrarea. Îmbătrânesc. De aceea versetul următor spune, Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce l-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujba la cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Ai un contrast aici. Ai o anumită centralitate a Domnului Iisus Hristos și o chemare. Contrastul este între învățătorii pământești și Domnul Iisus. Ei îmbătrânesc, li se termină lucrarea și li se termină viața. Ne aducem aminte de ei, urmăm credința, dar s-au dus. În contrast cu ei, Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Nu se schimbă, slavă Lui! Acum, versetul acesta este citat greșit, scos din context și vrea să sugereze că Dumnezeu lucrează identic și la fel întotdeauna. Nu e adevărat. Nu asta spune textul. Dumnezeu lucrează întotdeauna în conformitate cu natura Lui și cu planurile Lui. Dar nu identic. Nu la fel. Nu asta spune textul. În context, cuvintele acestea ne spun în contrast cu ei, Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Mai devreme în epistolă, în capitolul 1, când ne-am uitat la primul mesaj, primele mesaje, scriitorul biblic citează din Psalmul 102. Spune în Evrei, în capitolul 1, citând: ele vor pieri, toate lucrurile create-i vorba, versetul 11, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Ne ancorăm în credința celor care ne-au propovăduit cuvântul și au trăit cu credință și credincioșie până la capăt. Și ne ancorăm în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, care în contrast cu ei e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și rămâne veșnic. Este această centralitate, centralitate în lucrarea și persoana Lui. Centralitatea Harului arătat în Iisus Hristos și a jertfei Domnului Iisus Hristos. Să știi că învățătorile mincinoși și învățăturile mincinoase se împiedică în har, se încurcă în har. Așa e textul de aici privitor la har. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har. Prin har. Învățătorii mincinoși fie adaugă la har. Galatenilor le scrie Apostolul Pavel despre asta. Au adăgat tăierea împrejur la har. Fie scad și fac din har o pricină ca să trăiască pentru firea pământească. Noi știm că prin har am fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. E adevărat că am fost mântuiți pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu ca să umblăm în ele. Așadar, nu scădem și ne adăugăm nimic la har. Suntem prin har mântuiți și trăim prin harul lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu. Este o centralitate a harului care e în Hristos. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Este o centralitate a jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu era ușor pentru credincioșii evrei de aici. Confraților evrei le spuneau așa: uite, de ziua ispășirii noi avem altarul de la templu. Aducem jertfe aici, o parte din jertfă o mâncăm, e o masă bună împreună, e o masă în care noi credem că suntem iertați, primiți de Dumnezeu și voi ce aveți? Noi avem altarul, voi nu-l aveți. Răspunsul este: avem și noi un altar. Altarul nostru este în afara cetății, e afară din tabără, pe muntele Golgota. Acolo a fost adusă jertfa pentru iertarea noastră, adus-o Domnul Iisus Hristos. Dacă preoții se hrănesc de la altar în vechime, ei n-au dreptul să se hrănească de la altarul nostru. La altarul nostru, credincioșilor, se hrănesc doar cei care au credința mântuitoare în Hristos. Acestora le-a spus Domnul Iisus Hristos și notează Ioan, capitolul 6, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, și nu la cina Domnului se referă, și la credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi ne hrănim cu jertfa Domnului Iisus Hristos prin credința în jertfa Lui Mântuitoare. E altarul de unde mâncăm noi, de unde se întărește inima prin har, de unde se întărește omul din lăuntru. Dar avem în Domnul Iisus Hristos această binecuvântare. De aceea, spune, centrarea în Hristos presupune că ne identificăm cu El și este o chemare aici. Chemarea aceasta este în versetul 13. Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. E un aspect profetic aici și unul practic. Aspectul profetic este că la anul 70, peste scurtă vreme, epistola este scrisă înainte de anul 70 pentru că exista încă templul și altarul și preoția și tot ce e acolo. La anul 70 urma să fie înconjurată cetatea de armatele romane, asediată. Asediul a fost lung, situația din cetate a ajuns cumplită, fără mâncare, fără apă, erau într-o stare groaznică. Și romanii le-au dat voie să deschidă poarta. Și aceia care vor să părăsească cetatea au fost lăsați cu viață. Tensiunea a fost între evreul evreu, iudeu, care a zis, Ierusalimul o să cadă. Nu va lăsa Dumnezeu cetatea, templul, altarul, noi aici stăm. Și-au pierit în flăcări. Romanii au ars cetatea. Și creștinii, care au înțeles că au alt altar, altă cetate, au ieșit și au fost lăsați cu viață. Este o parte profetică, o nuanță profetică când spune să ieșim, dar afară la El. Dar este una practică, să suferim ocara Lui. Fraților, nu vă faceți probleme, spune Duhul Sfânt aici. Vă ocoresc ei, voi știți că aveți un altar. Voi știți că jertfa lui Hristos v-a iertat păcatele, v-a sfințit. Sfințirea despre care e vorba aici în jertfa Domnului Iisus este cea pozițională la mântuire, când ne-a luat și ne-a pus în El, deoparte. Prin jertfa aceasta și-a sfințit un popor, voi știți asta. Identificați-vă cu El, ieșiți afară din tabără, mergeți la altarul vostru, identificați-vă cu El și suferiți ocara lui Hristos. Am mai folosit expresia aceasta în capitolul 11. Când ne-a spus textul biblic că Moise a preferat în locul a tot ce-i oferea Egiptul să sufere ocara lui Hristos. Și acum le spune din nou, suferiți ocara lui Hristos. Dacă vrem să perseverăm, suntem chemați să ne centrăm în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. El rămâne statornic, e același ieri, azi și în veci. Dar mai este ceva. Să ne ancorăm în cetatea cerească. Este cetatea care ne așteaptă. Noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Versetul acesta este în contextul lui aici. Dacă părăseau Ierusalimul, le mai rămâne vreo cetate? Răspunsul este da. Este aceeași cetate pe care a căutat-o Avraam, patriarhii. Dacă s-ar fi uitat la cea de aici, ne-a spus capitolul 11, ar fi avut vreme să întoarcă în ea. Dar s-a uitat la cetatea cerească care are temelitari, al cărei arhitect și constructor este Dumnezeu. Ne cheamă cuvântul Domnului în dimineața aceasta să ne uităm la această răsplătire. Acolo vom fi cu adevărat răsplătiți dacă stăm statornici și ancorați în cele cerești. Ancorarea credinței noastre, o credință care e născută din cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost predicat, e întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, cea din trecut și cea din prezent, pe promisiunea că El se va întoarce și vom fi împreună cu El în glorie, că la crucea Lui am găsit har și binecuvântare. Frați și surori, nu vă luați după orice vânt de învățătură. Nu vă lăsați impresionați de predicatorii vedetă. Rămâneți în cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de aceia care v-au propovăduit cuvântul. Și nu doar direct dumneavoastră, ci celor dinainte și dinainte și care au fost gata să plătească cu viața. În credincioșie, fără compromis, nu s-au abătut nici în învățătură, nici în viață, de la curăția care este în Hristos. Și uitați-vă la cetatea care vine. Acolo vom fi răsplătiți pe deplin. Să ne identificăm cu El și să rămânem statornici până la capăt. Amém.